А зараз на чарзе перадача «Свабода без гальштука», у якой пойдзе гаворка пра беларусаў у Фейсбуку. Чым для актыўных карыстальнікаў стала гэтая сацыяльная сетка і ці лёгка стаць залежным ад Фейсбуку? Ці ёсць мяжа паміж прыватным і публічным у допісах? Гэта ды іншае у новым выпуску «Свабода без гальштукаў» абмяркоўваюць актыўныя карыстальнікі Фейсбуку Сергей Навунчык, які праз гэтую сацыяльную сетку шмат піша і дыскутуе наконт найноўшай гісторыі Беларусі, Сергей Шупа, старажыл інтэрнетных форумаў і сетак, і Франа Качовка, спецыяліст па новых медыях. Вядзе перадачу Ганна Соус.
Што для вас ёсць Фейсбук? Дзеля чаго вы туды ходзіце, Сергей Шупа?
Калі адным сказам, для мяне Фейсбук это такая ранішняя, дзённая, вечаровая, часам начная газета, аб'ём, змест, стыль, кірунак якой ствараю я сам.
Сергей, на вашу каліласка.
Крыніца інфармацыі і зручны сродак камунікацыі.
Франа Квячорка.
Ну, раней для мяне это быў дзённік, куды можна было выкідваць рэфлексіі, цікавыя фоткі, то цяпер это просто рабочы інструмент.
Сергей Навумчык, колькі можаце пражыць без Фейсбуку?
У мяне няма такой залежнасці ад гэтага. Ну, часам, калі з'язджаў з Прагі і не было доступу ўвогуле да інтэрнэта, там магло быць там некалькі дзён, ну, тыдзень, напрыклад, так сказаць.
Сергей.
Тут цяжка Фейсбук неяк выдзеліць сярод іншых сродкаў камунікацыі, тое самае, колькі можна пражыць там, скажам, без тэлефона, без нейкіх іншых магчымасцяў звязацца з людзьмі або даведацца нешта пра свет. Можна, вядома, адключыцца і колькі заўгодна, як бы выжываць без яго, але мы так ўжо звыкліся да гэтага патоку камунікацыі, што праз нейкі час пачнём сябе адчуваць трошкі няўтульна.
Франак?
Ведаеце, Ганна, я ўвогуле не лічу сябе, ўвогуле ніводзін залежны ад Фейсбуку і інтэрнэту то не прызнаецца, што ён хворы на інтэрнэт-залежнасць, але нават калі мы падарожнічаем, ездзім, я вось сабе абяцаю, што вось усё ніякага Фейсбуку, усё адно атрымліваецца так, што праз 2-3 дні пачынаецца ломка, і мы заходзім у сацыяльныя сеткі па справах ці не па справах, проста так, ці нават паслухаць музыку. Але я, напрыклад, чытаў зараз у інтэрнэце, што ў многіх на спецыялізаваных медычных цэнтрах у розных краінах Еўропы і свету ажно адмысловыя лекары ёсць, якія лечаць інтэрнэт-залежнасць, а менавіта Фейсбук-залежнасць.
Раскрою яшчэ адну таямніцу Франака. Літаральна за 5 хвілінаў ён нам расказаў, калі мы рыхтаваліся да перадачы, што калі ехаў у студыю, то сустрэў метро Альгерда Бахарэвіча. Мы запыталіся, ну, ці паведамі ў Фейсбуку, Франак сказаў, канешне, адразу ж. А ну, я яшчэ адно пытанне, ці можна сказаць, што Фейсбук для нацыянальна арыентаваных і дэмакратычна арыентаваных беларусаў?
Ну, я думаю, что он зручны для яких заўгодна катэгорыяў, скажем, так, безумоўна. В такім разе тыя сябрыці, як гэта называецца, Фейсбуку френды, якія вот у мяне, і тую стужку, якую я так часам чытаю, я бачу, што збольшага гэта нацыянальна арыентаваныя людзі, патрыёты Беларусі, скажем, ну, вот мне, напрыклад, цікава іх меркаванне па тых ці па іншых падзеях актуальных і не толькі актуальных, гістарычных. Канешне, гэта яшчэ важна таму, што агульная сітуацыя з мас-медіа ў Беларусі, мы ведаем, якая сітуацыя з незалежнымі сродкамі масавай інфармацыі, мы ведаем, якая сітуацыя з беларускай мовай, і якраз інтэрнэт для беларускамоўных людзей, ну, дае значна большыя магчымасці, проста я сказаў бы, неабмежаваныя магчымасці і для камунікацыі, для, як кажа Франак, рэфлексіі.
З аднаго боку, слушна было б сказаць, ну, а чым, скажам, тая ці іншая мадэль мабільнага тэлефона больш нацыянальна-дэмакратычная ці не. Але з другога боку, сапраўды гэтых, як бы, скажам, беларускамоўных людзей, іх не так шмат, і чыста, як бы, фізычныя адлегласці часам у рэальным свеце іх раздзяляюць, і інтэрнэт, і канкрэтна сацыяльныя сеткі ім даюць магчымасць, як вось сабрацца, знайсці сябе, стварыць сабе такі вось архіпелагу, стварыць такую сваю нейкую тэрыторыю, дзе яны ўжо адчуваюць сябе, як бы, ў сваёй дзяржаве.
Толькі я хачу сказаць адно ўдакладненне. Вось Сергей сказаў, беларускамоўных не так шмат. Гэта адноснае паняцце. У мяне, скажам, няма аккаунта ў кантакце, але мы маем радыйны кантакт, аккаунт у кантакце. Напрыклад, колькасць тых, хто пазначыў сваёй мовай беларускую, як і Тарашкевіцу, Нінаркам Контарашкевічу, здаецца 120 тысяч чалавек. Сергей, у 85-м годзе мы не маглі марыць, ну, марылі, але рэальна не было нават 100, правда?
Ну, прынамсі, мы іх все ведалі ў твар.
Адзін другога, так.
Франак, Колькі падпісчыкаў на суполку свабоды ў Фейсбуку, і ці згодны вы, што гэтая сацыяльная сетка гэта нацыянальна арыентаваных і дэмакратычна арыентаваных беларусаў?
Ну так, я не памятаю, як было ў 85-м годзе, бо мяне яшчэ не было, але ведаю, як цяпер. Ну, цяпер ёсць выразнае раздзяленне Фейсбуку і ВКонтакце. У Фейсбуку, паводле Гемюс, такой аналітычнай канторы, якая даследуе сацыяльныя новыя медыі, у Беларусі 500 тысяч карыстальнікаў Фейсбуку, а ў ВКонтакце 3 мільёны, аж на 6 разоў больш. Усяго ў Беларусі 4,7 мільёнаў карыстальнікаў інтэрнэту. Атрымліваецца, 2/3 ўсіх карыстальнікаў маюць акаунт у ВКонтакце. Але толькі невялікая частачка з іх карыстаюцца гэтай сацыяльнай сеткай для атрымання інфармацыі. А ў Фейсбуку, ўсь гэтая частка, хто зарэгістраваўся і карыстаецца ім, яна значна вышэйшая. І калі мы возьмем практычна падчас падзеяў плошчы ў 10-м годзе, што было заблякавана? Быў заблякаваны Google і быў заблякаваны Facebook. Ніхто не чапаў ВКонтакце, таму што менавіта праз Facebook апазіцыйныя кандыдаты агітавалі. У Facebook збіралася свядомая моладзь, і менавіта ў Facebook бальшыня гэта такі апазіцыйны настроены электарат. Чым гэта патлумачыць, я не магу. ВКонтакце гэта маладзейшыя, юнакі, падлеткі, там нейкія секс, дракс, рок-н-рол, забавы. А Facebook гэта ўжо больш аналітычная сетка, дзе збіраюцца людзі старэйшыя і дзе сапраўды адбываюцца цікавыя дыскусіі.
Ну, магчыма, людзі розных узростаў збіраюцца, ўсё ж. А Франак, ну, вельмі шмат ёсць вызначэнняў разнастайных Фейсбуку, гэта людзі туды прыходзяць дзеля пошуку інфармацыі, гэта можа быць і крыніца плётак і чутак, гэта можа быць і рэалізацыя ўласнага эга праз выстаўленне фота, допісаў пра свае падарожжы, а гэта можа быць і прапаганда, і рэкляма, і гэта некім такім практычным інструментам. Вось для вас, Франак, а якое з гэтых вызначэнняў найбольш падыходзіць і як вы з большага выкарыстоўваеце Фейсбук? Якім кірунку, ці можа быў дапоўнілі мой спіс?
Спіс можна дапаўняць бясконца, там больш Фейсбук кожны месяц абнуляе свае магчымасці, і цяпер там ужо ёсць магчымасці жывых чатаў і загружаць відэа, ствараецца відэабаза, фотамапа. Калі вы загружаеце фоткі, пазначаеце месца і глядзіце, дзе якая фотка была зробленая, ну, ваша акаўнта ці іншага акаўнта. Таму гэта будзе пашырацца, як і развіваюцца тэхналогіі. Ну, для мяне, напрыклад, гэта безумоўна ў першую чаргу рэкламны інструмент. Прафесійна Фейсбук вельмі круты для прамоцыі. Ну, вось я раней працаваў на Беластаце, вось цяпер на Свабодзе разам. Праз Фейсбук мы пашыраем незалежную інфармацыю Беларусі. І заўважце, колькі далучаецца людзей. Кожны месяц далучаецца па 300, 400, 500 новых чалавек, якія актыўна каментуюць, бяруць удзел. Вось толькі сёння, вось некалькі тысяч чалавек залайкалі нашыя пасты.
А Сергей Шупа, для Франака гэта інструмент рэкламы. Для вас гэта ўсё ж, напэўна, як вы сказалі, ранішняя газета. Які яшчэ гэта інструмент?
Ну, я, як бы, вось гэты інструмент наладзіў хутчэй на прыём, чым на перадачу. Я сапраўды... Там я бы выдзеліў некалькі катэгорыяў каналаў, некалькі катэгорыяў тых фрэндаў, якія я збіраю ў сваім Фейсбуку. Ну, найперш, это людзі, з якімі я знаёмы, я як бы стараюся, як бы не выходзіць за гэта.
Колькі у вас
сабраў? Так вось, з каго? У мяне там 400, 500, 600. Так от, з іх частка, можа, не такая вялікая, можа, нейкая палова, это сапраўды мае сябры і знаёмыя. Частка гэта тое, што мне трэба для... чыста па працы, для інфармацыі нейкія, ці то ньюзмейкеры, ці то нейкія старонкі мас-медыяў, дзе я магу хутка і аператыўна даведацца, што адбываецца. Хутчэй, чым на сайце, хутчэй, чым тым больш там у нейкіх там старых сродках масавай інфармацыі, газеты, тэлевізія, радыё. І яшчэ людзі, якія мне цікавыя, і з якіх я сам як бы грукаюся і прашу мяне зафрэндзіць і адкрываю для сябе нейкія новыя прасторы, нейкія новыя галіны жыцця.
Я бачыла за выходныя 113 новых сябраў у вас з'явілася. Вось вашы фота архіўныя, якія выставляеце, допісы гістарычныя, яны выклікаюць вялікія дыскусіі, вы ў іх актыўна ўдзельнічаеце. Для вас Фейсбук інструмент вось гэтага дыскурсу гістарычнага.
Ну, не толькі. Я хочу сказаць, што калісьці я казаў у нас на радыё, што я буду апошнім з калег, хто завядзе сябе Фейсбук. І вот, можна сказаць, Франак Вячорка, у гэтым сэнсе мой хросны бацька, ён літаральна фізічна, толькі што пальцамі маімі, так сказаць, не... Ну, але зрабіў мне акаунт, так сказаць, і пайшло. Канешне, так, у некім сэнсе гэта ўсё тое, што казаў і Сергей, і Франак, і спосаб камунікацыі, і газета, але ў мяне крыху яшчэ іншая сітуацыя. Ўсё ж такі 17,5 гадоў не быў дома ў Беларусі. Так? так? Натурально мені цікаво читати, що там напише Світлана Калінкіна, чи Анатолій Лебецька, чи там Левон Вольський, чи там Павел Шерамет, чи хтось інший, люди різних, так сказати, поглядів різних сфер. Але мені ще більш може бути цікавіше читати про ніякі побутові оцінки, там, що можна купити, що нельзя купити, як це виглядає, як це виглядає. Бо я не настільки наївний чоловік, щоб думати, що ніяким постингом у 5 рядків на тему ніякої події з найновшої історії я можу поміняти думання от, тих людей, які мене читають. Бо це переважно сформовані особи. Але дискусії часом справді є цікаві і корисні у тим сенсі, що ну, многі з тих, хто, скажімо, у мене в сібрах Фейсбуку, вони так само були удільниками тих подій, про які я пишу. Ці були, може бути, так сказати, не у Мінську, а в інших городах. І я скажу, що от, я ну, отримую доволі цікаву часом інформацію, ту, яку я не відав, і я її скористовую в своїх уже публікаціях ці артикули, ці от навіть у книзі, яка тепер була вийшла.
Прогучала передача «Свобода без гальштуков», присвященная белорусам у Фейсбуку. У ее брали удел Сергей Навумчик, Сергей Шупа и Франа Квячорка. Вела передачу Ганна Соус.